Doza peşi ades rejia li ser ipeker li serte roja inê hat dîtin. Çavuşê pispor Musa Orhan li ser îdia ku dest rejî ipek erkiriye tê dadkirin. Rûniştina peşin a dozê roja înê li serte li dar ket li Musa Orhan ji Enqere rêya sîstema înternetê beşdar bû û mafê xwe yê bêdengiyê bikar anî. Dadgehê ji bo girtina wî biryar neda û rûniştina duyê ya dozê taloqê 25 sebatê kirin. Heja bir xisne ku İpek Er keçeka 18 salî a gundek ji bişêriya Batmanê bû. Lê di heftê tîrmehê de di gel bavê xwe çû Qerexolek. Bişêriyê û leşkerek Çavuşê pispor ê navî Musa Orhanê gilî kirin ku İpek li derê îfadeya xwe de got bû Musa Orhan bi darê zorê dest rêjê wê kiriye. Deh roj şûnda dozger îfadeyê Musa Orhan girt lê bi şertê kontrola edlî ew serbest berda. Rojek şûnda jî hat dest nişan kirin ku îpek bi tifinga bavê xwe xwe birîndar kiriye. Piştî hefteyek jî nevs nameyek belav kir û hat îdia kirin ew nameya îpekê ye û di wir de îpek behsa serhatiya xwe av Musa Orhan re kiriye. Îpek di nameyê de gotiye Musa Orhan bi sozê ku bi hev re bizewicin wê revandiye paşê jî bi hicreta ku ew ê derkeve operasyonê wê şandiye ser mala bavê wê. Îpek mehek piştî dermankirinê di hijdê tebaxê de li Batmanê jiyana xwe ji desta û ew roj li ser Twitterê taga Bila Musa Orhan were girtin li Türkiye'ye bu trend. Rojek şunda Musa Orhan hat girtin, lib itirazı avukatı wî serbest hat berdan. Wezareta Berevaniye jî di daxuyaniyek ra gahand ku ew nikarin rê bidin ku informaya Brumet a Arteşa Türkiye'ye bi iddiayên destrejî were qirêt kirin û dan zanîn ku Musa Orhan şikar hat lê avêtin. Avukatên Malbata Er, Musa Orhan giliye dozgeliye kirin, bi tavana ku wî dest rejî îpekê kiriye. Tu meşunda ev lêpirsîn bû doz. Roja înê rûniştina pêşî a dozê li dadgeha cezaya Grand a Sêrtê dest pê kir. Avukatê Malbata
Musa Orhan di mahkeme de xwat mafê xwe wî bêdengiyê bikar bîne. Dema dozê ku wextê hat bûbin çavkirin, îfadê xwe guhez tekrar dikim û dixwazim mafê xwe wî bêdengiyê bikar bînim. Rastiyê mafekî xwezayî ye ku kesek bêdeng mîne, ama hem kesekî ku bêje min vî sûcî nekiriye, min destdirêjî nekiriye, olbeynekî jî bêje ez mafê bêdengiyê bikar bînim, ev nava xwe de çelişkeke
Odata İpek, İlyas Sarım ji bu gohtarên dengê Amerîkayê da zanîn komalên jinan nêzî şêst avukatên baroyên herêmê parlamenter ji bu piştgiriya dozê li Sêrtê amade bûn lê ji ber tedbîrên giran ên ewlekariyê kêm kesî girtin hola dadgehê wî diyar kir ger Musa Orhan bê sûcbe çima li dadgehê neaxivî û mafê bêdengiyê bikaranî Ew dibêje Musa Orhan îdia kiriye ku dest nedaye îpekê lê daxuya kirin hin delîlên nû ketine nav dosyê ku mala Musa Orhan lêkolîneka krîminal hatiye kirin û li ser livîn û belgîfên wî xwîna îpek û spermên Musa Orhan bi hev re hatiye tespît kirin İlyas
Tu didoye îlonê rapora ketiye dosyayê ku di mala Musa Orhan de ev dehebatanî û qilifên balgîva li ser waneka hem xwîna îpek er hem jî spermên Musa Orhan nawa hev de hene nakîve nakîve rastiyê dide xuya kirin lê Musa Orhan di gotinê xwe de di savunma xwe de got bû kesinlik destdirêjî nekiriye bi te awayî nawa me de têkiliye qewsa çê nebiye ama nakîve wînakî derewîn derdixe em dizanin ku Musa Orhan mafê xwe yê bêdengiyê bi ser gotina parêzerê xwe baniye bikaranîn çûnkî eger bi axuya henek rastiyê cî derket mina holê ji xwe delîlên di dosyayê de vînekî eşkere dikin
Sarım got avukatê Musa Orhan nebûyan bi malbata îpekê anî û xweste ku ji kuştina îpekê malbata wê sûcdar bike
yanî ez karim bêjim armanc û hedefa Musa Orhan serî ve tarih kırına delil aye. Jiberku uzman çavuşaki bir spore parizeli vi, desti vi, dikice her avayı ve dikice her dişti. Dikare ban delili maneji onda bige. Hem dosyaya dahi şahada godari nekirne. Dikare etkiye kesler van şahada jibike. Berve ekiye gerka Musa Orhan hatbuna girtin. Ketuna girtike he dosyaya yoksa devam kirbuna. Ama dadgaha giran ya seyirciye yekem senamın ne xwast ve tehlike elgü eser mülekhoy çünkü musavuran beri de ve datgehe der hakiyi de gürsünavi kıpke ve gürsünge da bu ama parezeri yunaki itiraz girin o datgeha ya ko itirazı bibine datgeha giran ya seyirciye duyem aynı ve mahkeme carakadım çuna beri işber ve yekez bağlar dikim ku mahkeme vinaki ne da berçaf işber bu der hakiyi de gürtün jibide mahkeme carakadın vinaki dizde berda bir ve yeke musavur Orhan do hatı berdan cerekadın talebimeyi de hakiyi bu gırtın ede red kirin. Mahkemeyi haya 25 sıbatı taluk kirin. Evci deme kapır direşe.
Avukatı Malbatı da zanil serkuşna İpek Er, Lbatmanı do zeka cüdeşi hatiye despe kirin ku duvurda Musa Orhan sujdar teditin ku para uyu de kuştuna İpek Er de heye. Hacı Can Farkin, Deng Amerika, Ahmet.